Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Esther Bauer rođena je 31. januara 1942. godine u 2 sata po ponoći, pod najvećim velom tajne, tiho skriveno od očiju svih.
Skupili su se, to je bilo oko 2 sata noću, sreće što je bilo noć, pa me je rodila i brzo su me sklonili. I tamo me je rodila sa 7 meseci, 900 grama. Jer je tamo bilo zlo, veliko zlo. Pošto sam ja znala kako se moja mama zove i to sve, jer ona kad se udala promenila ime i sve, ja, mene su zvali Olgica, to mi je, što ja kažem, ratno ime, jer sam, morali su da me kriju. Stalno su proveravali jevrijsku decu, ja sam bila u Zvečanskoj, tu prebačena, tu me doveo taj stric moj i tu su me krili od 42. do 45. sam bila tu. Nikad nisam zaplakala za majkom, jer sam bila kod babi i dede. Nikada. I pošto sam bila vezana za njih, oni su mi malo pomogli, samo da nisu otišli u Kartum, ja bi možda završila nešto više. I ja kažem, žao mi je što ja ne znam da li me je videla, kako videla. Onda je ona meni rekla, kad me rodila, da je tražila da me vidi. A pošto su to sve bilo u žurbi, ona je rekla samo da me vidilo, ne želela devojčicu. Tri muškarce rodila. I suze su išle. Ja sam tada prvi put zaplakala. Prvi put sam zaplakala. Ja sam puno scene videla tako kako majku i dete i to mi je bio šlagovor da to doživim. I onda sam zaplakala. Da. Ne plačem, samo sam malo uzbuđena. Ali ipak se boriti kroz život 80 godina. I želim samo od Boga da doživim da se taj memorialni centar sredi. To mi je jedina želja. I stalno sam pričala i pričala i to mi je želja da se napravi taj memorialni centar. Da liči na nešto. Te žrtve su to zaslužile. Da ima negde da dođemo na to mesto. Neka klupa, bašta, cveće, da im se oda priznanje za nedužne žrtve što su u Beogradu preživjeli. I ne samo tu na sajmištu, nego i Topovske šupe, Jajinci, sve. To je strašno. Verujte mi, kad dođu na ta godišnja, oni malo tamo kod spomenika srede, znate da se baš ne vidi, ali ono tamo gde su onaj narod, gde stanuje, to je strašno. Pa možete da mislite, kad su otvorili lokale i sve, ja sam jedan dan bila i rekla sam, rekli su sigurno, su mislili da sam luda, moram to da kažem. Ja kažem, sedite tu, tu je bila mrtvačnica, vi restoran, jedete. Oni su svi gledali u meni, niko ništa nije rekao, ja nisam mogla to da izdržim, da ne kažem.
Esterina majka je zauvek sa svojom porodicom ostala na Starom sajmištu. Broj zatočenih i stradalih u tom logoru nikada nije utvrđen. Mesto stradanja nikada nije adekvatno obeleženo, a postojeći objekti menjali su namenu i vlasništvo. O istoriji bez koje se ne može i sa kojom je neizdrživo, kako je to i zapisao David Albahari, govorimo u današnjoj emisiji. Memorijalni centar Staro sajmište osnovan je kao ustanova kulture sa ciljem negovanja sećanja na žrtve nacističkog koncentracionog logora na nekadašnjem Beogradskom sajmištu. O zadacima koji stoje pred Memorijalnim centrom Staro sajmište i o tome zašto se decenijama prepuštalo zaboravu ono što se događalo u vreme nacističke okupacije Srbije, govore Krinka Vidaković-Petrov, VD direktor Memorijalnog centra Staro sajmište i Isak Asijel, rabin jevrejske zajednice u Srbiji. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala što ste me pozvali da učestvujem u ovoj emisiji. Mislim da je i pravi trenutak za to. Puno hvala.
Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Zakon o Memorijalnom centru Staro sajmište je prvi korak. Šta je on tada značio, pre dve godine kada je donet?
Značilo je mnogo, jer taj zakon koji je usvojen u Skupštini Srbije i koji je prošle godine stupio na snagu je osnova na kojoj mi možemo da gradimo Memorijalni centar Staro sajmište. Zakon ima tu moć da zaista omogućava da radimo sve one poslove koji su neophodni da bi Memorijalni centar Staro sajmište oživeo, da bismo radili ono što nam je prva dužnost, a to je ne samo prikupljanje i građe i dokumenata o logoru koji je tu bio za vreme rata, naravno ne samo o njemu i on i sajmištu koji je bio pre i šta se događalo posle, ali naš fokus je na logoru koji je tu bio za vreme okupacije Srbije. A sve to ima funkciju da se vrši memorializacija. Kad kažem memorializacija, to je da konačno posle 75 i više godina potpunog ili skoro potpunog zaborava, da razgrnemo sve te slojeve koji su nataloženi tokom tih decenija, da se vratimo na one osnovne činjenice, a to je zlo koje se tu događalo i to su žrtve, nevine žrtve tog zla koje mi jednostavno ne smemo da zaboravimo i moramo da uradimo sve što je u našoj moći. A mislim da tu želju delimo i sa Beograđanima i Beograđankama i građanima naše lepe Srbije, da pamtimo šta se tu dogodilo i da ne dozvolimo da taj zaborav i dalje traje.
Gospodin Asijel, kako vi vidite činjenicu da toliko godina ono zlo koje se dešavalo nije nekako izneto na svetlost dana, kako dolikuje?
Neke stvari vape za svetlošću dana, čak i posle 50-60 godina. To je nešto zaista duboko u ljudskoj prirodi, da mora doći dan. Ništa neće ostati sakriveno. Ali najveći značaj ovog memorijala je u njegovoj obrazovnoj funkciji. Jedan veliki rabi, rabi Jonatan Zaks, je rekao da bismo odbranili državu, mi moramo da imamo vojsku. Ali da bismo odbranili slobodu, moramo da imamo obrazovanje. I ovaj memorijal će imati upravo tu duboko obrazovnu dimenziju. Jer nove generacije koje dolaze, one moraju da znaju o tome šta se desilo i kada budu ulazili u prostorije memorijala, oni će ulaziti u jednu drugu dimenziju i susretaće se sa pričama, sa činjenicama iz vremena velikog zla. I zato je ovaj zakon po meni duboko obrazovnog karaktera i funkcija Starog sajmišta, memorijala, će biti upravo prevashodna obrazovna. E to je ono, to je ta sunčeva svetlost.
Past the ivy-covered windows of the angel, down Athenaeum Lane, to the cathedral. Through the churchyard I wandered, sat for a spell there, and I pondered my back to the gates, my back to the gates, my back to the gates of the garden. Fugitive fathers, sickly infants, decent mothers, runaways, and suicidal lovers. Assorted boxes of ordinary bones, of aborted plans and sudden shattered hopes in unlucky rows. In unhappy rows, in unlucky rows, up to the gates of the garden. Won't you meet me at the gates? Won't you meet me at the gates? Won't you meet me at the gates? Beneath the creeping shadow of the tower, the bell from St. Edmund's informs me of the hour. I turn to find you waiting there for me in the sunlight, and I see the way that you breathe, all alive and alive. Alive and leaning, all alive and leaning, leaning on the gates to the garden. Leave these ancient places to the angels. Let the saints attend to the keeping of their cathedral. And leave the dead beneath the ground so cold. For God is in this hand that I hold. As we open up the gates, as we open up the gates, we open up the gates to the garden. Won't you meet me at the gates? Won't you meet me at the gates? Won't you meet me at the gates to the garden?
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Krinka Vidaković Petrov i Isak Asijel. Gospođo Petrov, šta će sve ući u sastav budućeg memorijalnog centra i koliko je važno da se obeleže sve faze logora Staro sajmište?
Pa moram pre toga da spomenem da je na ovom mestu, a to je leva obala Save, krajem 30. godina tu je izgrađeno sajmište, Beogradsko sajmište ili Beogradski sajam, sa namerom da Beograd kao prestonica Jugoslavije postane regionalni centar, međunarodni naravno, sajma, imao je komercijalnu funkciju prevashodno. I tu su izgrađene fantastične zgrade, taj je prostor odlično uređen i to je profunkcionisalo krajem 30. godina jako dobro. Međutim, kada smo stigli do okupacije Srbije, taj lokalitet je nemačka okupaciona vlast procenila da je najbolje mesto da postane logor. Taj deo teritorije, da kažem zemlje, to je čim se pređe Brankov most na novobeogradsku stranu, to je bila okupirala nezavisna država Hrvatska i sve do Zemuna, i Zemun je bio deo nezavisne države Hrvatske. I onda je okupaciona vlast, nacistička Nemačka, rešila da tu iskoristi taj prostor i te zgrade da to bude logor. I u prvoj fazi taj logor se zvao Judenlager, jevrejski logor, zato što je u prvoj fazi su tu bili gotovo isključivo Jevreji, jer je već 1941. počelo rešavanje. I najpre su muškarci, najpre su primenjivane razne zakonske restrikcije, oduzimana imovina i građanska prava i sve, onda su ljudi, muškarci, hapšeni i smešteni su u topovske šupe. To su bile barake ili zgrade Vojske Kraljevine Jugoslavije na autokomandi i ti su ljudi tu držani i polako likvidirani. Onda, kad su oni gotovo svi likvidirani, onda je uprava, nacistička Nemačka, tražila da se žene, deca i stariji ljudi, Jevreji, ne samo iz Beograda, nego i iz drugih delova Srbije, da se jave u taj logor, jevrejski logor Judenlager Semlin, Zemun. I oni su tu prvo okupljeni, oni nisu znali zašto oni idu tamo, nisu ni pretpostavljali da je to zato da budu likvidirani. I onda je iz Nemačke dovezen takozvana dušegupka, to je pokretna gasna komora. I oni su umoreni na taj način, prevozeći ih deo po deo, umoreni tako što se puštao gas u taj zatvoreni kamion, dušegupku, i u Jajincima, kad bi stigli u Jajince, onda su ih samo istovarili u masovne grobnice. To je ta prva faza logora, a kasnije taj logor je služio, on se zvao Anhalte Lager, to je prohodni logor, gde su bili i Srbi iz Hrvatske, i Srbi iz Srbije, i ideološki neprijatelji, i nesrbi. Bilo je čak i dve, tri manje grupe Jevreja sa Kosova i Metohije, recimo, jer tamo su 43. posle pada Italije, kasnije osnovana Skenderbeg divizija, koju su činili Albanci sa Kosova i Metohije, i njihova prvo zaduženje bilo je da sve Jevre iz Kosova i Metohije skupe, i oni su njih poslali, deportovali na sajmište gde su bili privremeno i onda odatle u Bergen-Belsen. I malo ko je preživeo Bergen-Belsen.
Dakle, planirana su dva muzeja.
Znači, ta dva muzeja, jedan posvećen Judenlageru, drugi posvećen Anhalte Lageru, znači dvema fazama ovog logora, ta dva muzeja treba da budu negde. Znači, bit će u dve zgrade od ovih nekoliko originalnih izvornih zgrada koje treba rekonstruisati, adaptirati, i one su od 1987. godine, te izvorne zgrade su pod zaštitom države, u smislu da su pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kultura grada Beograda. To je već jedan vid zaštite koji je neophodan. Recimo, spomenuo je gospodin Nasijel Topovske šupe. Pa bila je opasnost da se to sruši i da tu bude šoping centar. Ta je opasnost otklonjena sada, ali mi moramo što pre tu uraditi sve što je neophodno da osiguramo da će te originalne zgrade, a mi naravno moramo te originalne zgrade logora, mi ne možemo pravimo nove zgrade negde druge, to su te izvorne zgrade koje mi moramo što pre da restauriramo, da rekonstruišemo, da bi u njima mogli da imamo i muzeje, da bi mogli da imamo sve ove edukativne, obrazovne aktivnosti, morate imati prostor za to. Prema tome, sad mi ne možemo sve to odjedanput, mi ćemo raditi zgradu po zgradu. Ako je to 5 ili 6 zgrada, to će da traje. To nije mali posao, to je ogroman posao. Ali da krenemo prvu da uradimo, pa ćemo stići do druge. Mi već radimo sve projekte za drugu zgradu, ali sve će to da košta, sve će to da traje. I to je neka vrsta zaštite, ne potpune, ali ipak dok ne stignemo do 5. zgrade da ona bude zaštićena, da tu ne bude shopping centar ili nešto drugo. Mi sad imamo problem što je u jednoj zgradi gde treba da bude muzej jevrejskog logora, u toj zgradi pre koliko godina, 2004. mislim, bio je koncert Boy George. U zgradi gde je bila logorska mrtvačnica je sada restoran. Naravno, niko od nas nema ništa protiv ni koncerata, ni restorana, ni fudbalskih igrališta, sve to i treba da bude i treba da postoji i tako dalje, ali ne tu. Znate, vi odete u restoran i niko ne zna da je to bila mrtvačnica logora. Sede ljudi, uživaju, jedu, piju, lepo se provode, imaju i baštu i unutra i spolja. Niko ne zna da je to mrtvačnica logora, tu ljude su tu vešali, batinali, ubijani su na razne načine, umirali su od gladi, od bolesti. To je mrtvačnica. Mi bismo želeli da tu bude jedan prostor za komemoraciju. Ali kažem vam, ima tu puno raznih problema, ali bar za početak, kad su hteli drugi koncert tu da organizuju u ovoj zgradi da treba da bude jevrejski muzej, ipak je javnost reagovala i to sprečila. Znači, stigli smo do one tačke kada neka javnost, neki ona je ograničena, ali je bila dovoljno jaka reakcija da se spreči da se u toj zgradi organizuju koncerti. Mogu drugde, nek se organizuju, što da ne, i ove muzike i one, ali ne tu.
Can't hardly see. Tiny sting to that vacant flame. Oh, the devil and roar. Remember that's called a one-way street. And you can't get it down without crying.
Eko. Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkerić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković.
Orlovića Pavla i njega je našla u životu.
Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Eko.
Krinka Vidaković, Petrov i Isa Kasijel, sagovornici današnje Agore Radio Beograda 2. Šta je danas staro sajmište za sve nas?
To je danas ikoničko, glavno, centralno mesto za komemoraciju holokausta u našoj zemlji, u Srbiji. Tu će biti taj centralno mesto gde ćemo moći da vršimo dužnu komemoraciju žrtvama naših jevrejskih sugrađana iz tog vremena. Taj logor je simbol stradanja i Jevreja, i Srba, i Roma, i svih ideoloških neprijatelja nacističke uprave u Srbiji, i kad kažem to, mislim pre svega na ljude iz i komunista i partizana, ali i četnika, bilo i njih u tom logoru. Bilo je vrlo raznorodnih ljudi koji su svi bili obeleženi tom neprijateljskom etiketom. Čak ljudi iz Jasenovca, ljudi sa Kozare, civili sa Kozare. Tako da mislim da će to biti tu u srcu Beograda, gde je taj logor bio, jer ne možemo imati memorijalni centar na nekom drugom mestu, on je posvećen ovom logoru, u srcu Beograda konačno, posle toliko decenija, svi mi moći ćemo ne samo da saznamo šta se tu događalo, ne samo da vršimo i edukaciju koja je izuzetno značajna, kao što je gospodin Asijel spomenuo, moći ćemo konačno i da tu stavimo cvet neki u znak poštovanja prema tim nedužnim žrtvama, ili da upalimo sveću, ili na bilo koji način da iskažemo ne svoje, samo svoje znanje, da znamo šta je tu bilo, nego da iskažemo poštovanje prema tim žrtvama koje zaslužuju.
Gospodine Asijel, moramo govoriti i o ideologiji koja je dovela do ovakvih zločina.
U genezi ideje da su Jevreji naša nesreća, kako to vođa Rajha govorio, to je bilo čuveno njegovo Die Juden sind unsere Unglück, i on to uopšte nije krio, on je zapravo poveo rat protiv svetskog jevrejstva. I ono što je prosto neverovatno, to je da nacistička Nemačka gubi, vrlo jasno da gubi drugi svetski rat, međutim, konvoji transporti Jevreja železnicom nastavljaju se bez ikakvog problema, iako su nemački generali smatrali da je daleko veća prednost da oni dobiju sve ono što je potrebno da izdrže na frontu. Međutim, vozovi ka logorima uništenja su išli bez ikakvog ometanja do poslednjeg dana rata. Meni je bilo fascinantno da je Beograd već bio oslobođen, a drama i tragedija Jevreja u Mađarskoj je tek počinjala pred kraj Drugog svetskog rata. Dakle, bila je to ideologija da su Jevreji izvor svekolikog metafizičkog zla ovoga sveta. I oni nisu bili svedeni na ono što su nacisti govorili Untermenschen, pod ljude. To je bilo rezervisano za Slovene. Oni su bili još niže, oni su bili gamad, a gamad treba u potpunosti istrebiti. Dakle, oni su bili esencija metafizičkog zla. I to je ta ideologija koja je kročila na ovo tle i koja je odgovorna za to što se desilo. Sad, ako pogledamo u ovoj drugoj fazi, tu su prolazili Srbi, Romi i svi oni koji su ustali protiv takve ideologije, ali možemo da vidimo da je slična sudbina zadesila Srbe na teritoriji NDH. Gotovo identično, ali ograničena na teritoriju tadašnje NDH. I jedan od važnih zadataka memorijala biće da kod mladih ljudi upravo stvori tu vrstu osjetivosti da se na vreme prepozna ideologija zla. Jer ona se vrlo često pojavljuje u nekim svojim manifestacijama, kao eto, upravuje, ima puno dokaza, i u slučaju Jevreja to je da su oni deo svetske zavere koja je donela bolševizam, marksizam i na kraju krajeva i drugi svetski rat. I čak danas, izvinite što pravim tu podelu, to je samo za jedan segment. Ja sam prosto šokiran kada čujem teorije da iza trenutnog sukoba koji se odigrava između Rusije i Ukrajine, da su za to krivi Hazari ili Cionisti i tako dalje. I onda to prosto vam nekako, imate odmah jedan vremenski most ka tom vremenu. A kada se mladi ljudi upoznaju sa ovim ideologijama i sa svim što se događalo, mislim da će biti daleko, daleko osjetljiviji i da će mnogo brže moći da prepoznaju zlo koje se pomalja uz početku, kako kaže, kada zmija ulazi, ulazi prvo glava, a onda ostatak tela.
Da, ova obrazovna funkcija o kojoj je govorio gospodin Asijel će biti na neki način u centru onoga što želi memorijalni centar.
Mi imamo više ciljeva, ali svi oni, kako da kažem, svi utiču u jedan osnovni cilj, a to je da se zna što se dogodilo, da se to znanje širi, da se ne širi samo na jedan sloj društva, zato govorimo o mladim ljudima posebno, jer oni najmanje o tome znaju. A ne kažem da i ovi stariji znaju previše, daleko od toga, ali mladi ljudi su nam svakako oni koje želimo da izložimo ovim istinama i činjenicama koje imaju velike, velike reperkusije. I kao što je ovde već spomenuto, mi moramo biti u stanju da znajući ovo i gajeći sećanje na to, budemo u prilici da prepoznamo gde god se javljaju ti pupoljci zla koji ne izgledaju strašno kad su pupoljci, ali se izrode i izrastu nešto monstruozno. Moramo znati to da prepoznamo danas i u svako doba, ne samo danas. I pomoći će nam ovo da to saznamo. Koristit ćemo iskustva drugih, pogotovo Yad Vashema, da bismo i mi mogli isto to da radimo u našim uslovima, takvi kakvi su. Beograd će dobiti kao prestonica Srbije jedan memorialni centar koji jeste vezan konkretno za ovaj logor, ali on se nalazi u srcu Beograda. Mi jesmo posvećeni tom logoru, ali to će biti taj centar u našoj prestonici gde ćemo mi moći da vršimo, da obavljamo memorializaciju na razne načine, ne samo za određene datume, kontinuirano tokom cele godine. I gde bi bilo dobro da jedan vid toga bude i poseta stranaca koji će doći, pa možda i sami videti memorialni centar i to mesto, ali i da na neki način to bude dignuto na jedan viši nivo, da mislim da bi bilo poželjno da i strani i državnici ili predstavnici stranih država na bilo kom nivou dođu i poklone se tim žrtvama, da učestvuju u tome. Mislim da bi to bilo jako dobro.
Well, you guessed her up behind the wheel with your arm around your sweet one in your old Oldsmobile barreling down the boulevard looking for the heart of Saturday. Friday, your pockets are jingling and you see the lights. You get all tingling 'cause you're cruising with the six and you're looking for the heart of Saturday night. Then you comb your hair, shave your face, trying to wipe out every trace. Will be the Saturday you're reaching your peak, stopping on the red, you're going on the green, 'cause tonight'll be like nothing you ever seen, and you're barreling down the boulevard looking for the heart of Saturday night. Tell me, is it the crack of a pool ball's neon buzzing, telephone's ringing, it's your second cousin? Is it the barmaid that's smiling from the corner of her eye? Magic of the melancholy tear in your eye makes it kind of quiver down in the
poor 'cause you're dreaming of them Saturdays that came before. And now you're stumbling onto the heart of Saturday night. The barmaid is smiling from the corner of her eye. Magic of the melancholy tear in your eye makes it kind of special down in the court. And you're dreaming of them Saturdays that came before. It's found you stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night. And you're stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night. And you're stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night.
Sagovornici današnje Agore Radio Beograda 2 su Krinka Vidaković Petrov i Isak Asijel. Osnivanje i razvijanje memorijalnog centra Staro sajmište je, gospođo Vidaković Petrov, veliki posao, ali verujem i izazov. Dokle se stiglo u realizaciji ovog projekta?
Na ovome se dosta radilo u poslednjih nekoliko meseci. Ali sve to što je rađeno, a ja sam svedok i učesnik toga, je ona vrsta rada koja se ne vidi, ne čuje se o tome, ali koja je bila neophodna da se sve to obavi da bi memorijalni centar stao na noge, jer on je nova ustanova, nepostojeća, ona je krenula od nule. Za razliku od drugih ustanova kulture, memorijalni centar je osnovan kao ustanova kulture republičkog nivoa, znači najvišeg nivoa, dat je značaj koji zaslužuje. I mi smo stigli sad u fazu, pošto na sajmištu, starom sajmištu, postoje zgrade nekadašnjeg Beogradskog sajma koje su preživele i sajam i logorsku istoriju ovog lokaliteta i bombardovanje saveznika 1944. baš za Uskrs. Preživali i posleratne sve promene, razne funkcije koje su davane ovom lokalitetu, koje su bile sve samo ne memorializacija logora, sve drugo da samo to ne. I cilj jedan je i neki osnovni preduslov da bismo mi mogli sve ovo da radimo što želimo i što smo rešili da treba da radimo, nama treba prostor. I prva zgrada od tih izvornih zgrada koja će biti dostupna onome što mi želimo da radimo, to je ikonička zgrada ovog prostora, ona se zove centralna kula. Zove se tako jer ima oblik kule, to je jedna kružna osnova i onda ima kula. To se vidi sa daljine jer ima tu deo taj uzvišeni.
Iz autobusa.
Da, vidi se, ono ostalo se ne vidi uopšte, jer je to kao u jednoj rupi, da kažem, nižem nivou, ne vidite s mosta skoro ništa, osim te kule koje malo, eto, strči, vidi se. I sve je urađeno, opredeljeni su sredstva za rekonstrukciju i adaptaciju te zgrade, ona je u vrlo lošem stanju, nažalost. Opredeljena su sredstva, svi projekti, a tu ima niz projekata, da vas ne zamaram, koji se tiču građevinske obnove nekog objekta, pa i ovoga. To su razni projekti, prvi, drugi, treći, četvrti, dok ne stignete do građevinskog objekta, javne nabavke i svega toga. E, mi smo sada tu da počinjemo obnovu kule. To ne znači da počinjemo preksutra, ali znači da smo obavili sve pripremne radove da se krene s tim. I moram da kažem da sa ovim projektom celim memorijalnog centra valja se naoružati strpljenjem, jer svi ti poslovi koje treba da uradimo traju, ne mogu se obaviti preko noći, ne može na brzinu, pogotovo obnova zgrada i objekata, ali vidjet ćemo, uskoro će početi obnova i sa obnovom te prve zgrade počet ćemo da obnavljamo sećanje na to mesto, na taj logor i na žrtve njegove. Tako da tu smo. Iako smo čekali 75 godina da počnemo, sačekat ćemo još malo i vidjet ćemo kako se kula obnavlja i sa njom i naše sećanje.
Nije u pitanju samo čekanje, to je jedna dimenzija sazrevanja našeg društva. Znate, do skoro je bilo reči o topovskim šupama i jedna od dve zgrade autentične, jedna je trebala da se sruši da bi tu prošla saobraćajnica, a druga je trebala da se sruši pa da se pomeri da bi ustupila mesto velikom shopping molu. Ovaj zakon je obuhvata i topovske šupe. I grad je pomerio tu okretnicu saobraćajnu, jer govorilo se i o topovskim šupama i sazrelo je i postalo očigledno svakome da srušiti autentične zgrade i pomeriti ih 500 ili 1000 metara dalje, nije to to, jer sutra će neko doći i reći pa ovo ste sada izgradili, to nije bilo tu. I na toj jednostavnoj činjenici sve bi moglo da padne. I zaista društvo je postalo svesno da, da, upravo autentična zgrada mora da bude sačuvana, ona će se obnoviti, imaće neki edukativni sadržaj, ali ona mora da bude tu gde je. I zato kažem, zato govorim o sazrevanju, zato što mi smo živeli po tim ideološkim raznim naslagama, onda bili su tu fašisti i antifašisti, to je tako bilo, pa recimo stradanje Jevreja koje je bilo specifično, jer Jevreji su sa razliku drugi bili osuđeni gde god da se nalaze da budu u potpunosti uništeni. Nije bila ostavljena mogućnost čak da budu vredna robovska snaga, nego apsolutno istrebljenje. I to je ta specifično jevrska priča koja negde mora da bude ispričana. Naravno, srpska priča ima takođe svoju dimenziju, ono sve što se događalo u NDH i drugim mestima. Vidite, ima zaista puno mesta gde danas imamo komemoraciju kako srpska zajednica, tako i jevrska zajednica i romska zajednica. I ono što je možda još najvažniji nekako prosto vizionarski, to je da to mesto, kada se čovjek susretne sa svim tim užasima, neće postati mesto odakle će da izbijaju revanšistička osjećanja. Da ta mesta neće postati potpala za novi ideološki ratove. Ne. Nego upravo u jednom smirenju se shvati tragedija i da se prepozna šta može dovesti do te spirale nasilja koje jedan put kad se pokrene teško ju je prekinuti. I zato je tu obrazovanje jedno od osnovnih poruka i ja da sam neka vlast, ja bih dizao škole i škole i škole i nikad škola i usavršavanja ne mislim samo ovu kulturi sećanja, to je jedan segment, jedan važan segment, ali sve drugo zaista napravio bih društvo to apsolutne demokratizacije obrazovanja, jer je to, čini mi se, i biblijski ideal da bi se stvorilo horizontalno društvo, a ne vertikalno društvo. Izvinite što sam napravio paralelo. Možda još jednu rečenicu. a to je kada su Jevreji izašli iz Egipta, izašli su iz jednog piramidalnog društva gde je faraon bio gospodar svih i to je u Bibliji se naziva dom robova. Svi su robovi osim faraona. Nalaze se u pustini, dakle društvo u tranziciji i tu dobijaju Toru ili da kažemo ustav, zakon i tako dalje i ulaze u obećanu zemlju u kojoj će podići društvo koje neće biti karbon kopija egipatskog društva. I sad u drugoj knjizi Mojsijevoj Bog kaže jevrejskom narodu bit ćete mi carstvo svešteničko. I šta znači biti sveštenik u antičko vreme? Pa to znači biti pismen. Sveštenici u Egiptu su bili pismeni, oni su poznavali sistem hieroglifa. A Biblija je pisana protosinajskim pismom, ukupno 27 znakova. Ali šta znači kada kažete celom narodu da će biti sveštenici, carstvo sveštenici? To znači svi ćete biti obrazovani. Podići ćete društvo gde će biti omogućen pristup svakome da se obrazuje. Da će svojim zaslugama moći da napreduje u društvu. Evo, tako ja vidim, izvinite za ovu malu digresiju, ali vizije, ako, kako kaže u Bibliji, kada nema vizije, narod se rasipa.
I da se to ne bi desilo, potrebna je podrška.
Treba nam i strpljenja i upornosti i podrške. I podrške ne samo i države i Ministarstva kulture koje je jako puno učinilo da uopšte krenemo u ovo. Ja sam im veoma zahvalna. Treba nam i podrška naših građana i građanki, ali kako će nas podržati ako uopšte ne znaju šta je tu bilo? Znači, moraju da saznaju šta je tu bilo, da bi sami sebi rekli, pa čekajte, ovo ipak ne može više ovako. Ajde i mi da pomognemo, podržimo kako ko može. Zato smo i vama zahvalni što ste nam ustupili ovo vreme u vašoj emisiji, da možemo i gospodin Asijel i ja i drugi ljudi, ne, mislim, koji su u toku sa ovim, da ispričaju o čemu se radi. Da bi mi imali sagovornike u našem društvu za ovo što radimo, sagovornike, ljude koji će saznati, mnogi ljudi mogu da nam pomognu na razne načine. I to nam je isto jedan od ciljeva.
Gospodin Asil, samo za kraj, strpljenja nam je potrebno. Šta još pored toga vi vidite kao problem, odnosno kao izazov?
Pa to je priča o nama samima. I ovo je takođe i stvar identiteta. Znate, mnogi vide taj prostor kao mogućnost za unosan biznis. I to je ono gde ne smemo da opustimo da profit nadvlada nad našim istorijskim sećanjem. Postoje stvari koje prevazilaze profit, postoje stvari koje zadiru u dimenziju svetosti. A sve ove žrtve, po samom osnovu što su stradale, što su Jevreji, što su Srbi, što su Romi, sve te žrtve su svete. I kod nas mora da bude taj duboki pijetet prema njima i da se probudi, zato što je to pitanje našeg najdubljeg identiteta. Jer u suprotnom, ako nas briše ta dimenzija profita iznad svega, mi smo onda izgubljeni. Izgubljeni su oni, a izgubljeni smo mi.
Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji. Svakako će Radio Beograd 2 nastaviti da prati sve ono što jeste vezano za Staro sajmište.
Hvala.
Hvala vam puno.
Ovo izdanje Agore potpisuju Nikola Trikoš, Milenko Mićanović, Verica Gajević, Predrag Vasić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.